Kjördæmis um fundarstjórn forseta.
Frú forseti, ég ætlaði að forvitnast það hjá forseta því við vitum að það er fundið til miðnættis, hvort það sé ekki svo viðtekna venja þó það hafa verið gerðar einhverja undantekningar, það er þá iðulega þegar alþingi er að kafna í máli, við erum ekki að kafna í máli frá ríkisstjórninni, það verður ekki hægt að segja það þó að þetta mál sé risastórt. Að þá er allir svigrúm fyrir þingið og mikil tími framöndan fram á jólum. Þannig ég ætla að vita hvort það er ekki alveg ljóst að það veri gert hálftíma matarhlé. Það er nú bara einföld ósk og fróm ósk að minni hálfu hvort að það sé ekki alveg skýrt að það sé ekki verið að þó sé verið að keyra í gegn þetta mál sem er umdilt að það sé ekki heldur að vera að keyra hér yfir allt og alla en það veri kannski dæmigert.